Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. U današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovaramo sa Tanjom Vujinović. Tanja je 99. diplomirala na odseku za slikarstvo Fakulteta likovne umetnosti u Beogradu. Potom je bila gostujući student na Akademiji za umetnost u Dizeldorfu u klasi Jana Dibeca. 2010. godine doktorirala je u oblasti filozofije i teorije vizualne kulture na Fakultetu za humanističke studije Kopar. Tanjini radovi i tekstovi su zapravo bazirani na interdisciplinarnom istraživanju u oblasti umetnosti i tehnologije. Njeni radovi su također uključeni u brojne kolekcije umetničkih radova, a Ultramono institut je trenutna verzija, kako kažu, institucije za produkcije i istraživanja koju vodi od 2002. godine zajedno sa svojim partnerom i kolegom Janom Kušajem. Za emisiju Digitalne ikone Tanja Vujinović govorila je o svom višegodišnjem projektu antropomorfne i apstraktne mašine, o 20-godišnjici svog rada, o istraživanju u oblasti digitalnih tehnologija i umetnosti, o tome šta je zapravo novomedijska umetnost danas, a šta je bila pre 20 ili više godina i o mnogim drugim zanimljivim temama. Ostanite sa nama. U emisiji Digitalne ikone danas pričamo sa Tatjanom Vujinović. Tanja je u Beogradu ovih dana, pa smo iskoristili priliku da je pozovemo i da razgovaramo o njenom radu, o onome što je radila, o planovima šta će raditi. Ja možda na početku da pitam, Tanja, da li bi bilo suviše, da kažem, pretenciozno ako bih rekla da možda vidite sebe kao nekoga ko se može nazvati digitalnom ikonom, u smislu da zaista dugi niz godina se već bavite novim medijima. Počeli ste zaista dosta davno.
Za početak hvala na pozivu. Što se tiče digitalnih ikona, koliko ja vidim, danas su svi postali digitalne ikone, s obzirom da se Instagram toliko koristi, pogotovo kod mladih ljudi, jednostavno to vrlo zanimljivo pratiti šta se s tim događa.
Možda da kažemo šta je povod, odnosno šta je ovo najaktuelnije što radite, da ispričamo priču za naše slušaoce o Metavrtu, Sfera 2, o čemu se radi?
Projekat Sfera 2, koji trenutno u fazi postprodukcije, je najnoviji projekat u seriji Metavrtova. Taj projekat je nekako zasnovan zbog moje 20-godišnjice rada, iz nekakve moje potrebe da združim i rezimiram čime sam se sve bavila prethodnih 20 godina i da te segmente koji su se vremenom menjali, možda sam se obraćala i bavila nekom problematikom koja još i nije bila dovoljno razvijena, gde alati nisu bili dovoljno razvijeni, danas sam jednostavno mogla da ponovo otvorim ta pitanja i da ih sagledam na potpuno drugačiji način. Kao što sam naziv govori, tema vrta je jedna vrlo opšta tema. Bilo mi je zanimljivo da analiziram stvari koje su u našem neposrednom okruženju, a na njih jednostavno ne obraćamo pažnju. Pošto sam htjela da uključim i važna pitanja vezana za ekologiju i naravno savremene tehnologije i odnos čoveka, prirode i tehnologije koje se neprestano menja, sam zaokružila te cikluse prethodne godine. To sad već postala Sfera 1, sada se radi Sfera 2 i već planiramo i Sferu 3.
Šta konkretno može da se vidi, čuje u okviru ovog projekta Metasfera 2?
Ceo ciklus je zapravo krenuo da se formira mojim interesovanjem za biljke karbonskog doba iz koga je zapravo nastao kameni ugalj. pomoću koga smo mi izgradili ovu civilizaciju u kojoj se trenutno nalazimo i kao što dobro znamo, upotreba kamenog uglja je vrlo problematična zbog emisije čestica koje zagađuju prostor, životni prostor, životnu okolinu u kojoj se nalazimo, i počela sam da proučavam kako su te biljke izgledale. Stupila sam u kontakt sa ženom koja se bavi, naučnicom, pardon, koja se bavi paleobiologijom, i istovremeno sam uspela da stupim u kontakt sa naučnim ilustratorom koji se bavi izuzetnim, egzaktnim 3D modelovanjem i ljudskog tela i biljaka, koji je inače biolog po struci, i on je, kada je čuo o čemu se radi, pristao da donira te biljke karbonifernog doba za virtualnu aplikaciju koju sam stvorila kao startnu poziciju da iz nje kasnije izvučem elemente za fizičke instalacije. I taj rad koji je napravljen u tehnici, tehnologije, u podlozi pogona računarskih igara se zove karboflora, i određene biljke su povezane na bazu podataka koja je jedna opšta baza podataka koja je dostupna na internetu. Svako od nas je može otvoriti i pogledati o čemu se radi, u kojoj se slivaju podaci iz oko 10.000 mernih stanica na svetu, gde se mere na različitim mestima različiti elementi, odnosno čestice koje one snažuju, zagađuju, pardon, uleće mi povremeno slovenačka reč, zagađuju životni prostor. I pet biljaka je povezano na tu bazu podataka, i u odnosu na to gde otvorite tu aplikaciju, na osnovu IP broja sa koje se dostupa toj bazi podataka, se pronalazi najbliža moguća stanica. I pored tih pet biljaka koji su pokazatelji tih čestica u vazduhu, se u aplikaciji nalaze i te karboniferne biljke, i to tako da taj naš virtualni agent, koji smo zapravo mi, je jedan jednostavni element, odnosno agent veštačke inteligencije, koji je programiran tako da uvek traži najefikasniji put između tih biljaka i na taj način stvara zvučni ambijent u prostoru, s tim što su zvuci koji su već prethodno urađeni povezani na određene elemente.
To your
Nije jednostavno objasniti jedan takav rad. Hvala vam na tom pokušaju da možda kažemo šta je neki konačni rezultat. Znači, šta za vas kao umetnika je bio jedan konačni rezultat tog rada, tog istraživanja i te saradnje sa naučnicima?
Zapravo, vrlo je zanimljivo i meni jako bitno da ti radovi funkcionišu i tako da ukoliko neko ima bukvalno par minuta vremena da samo pogleda i okrene se i ode, može nešto da dobije od toga. Tako da ukoliko neko hoće da posveti par sekundi, što se kaže baci pogled, će videti o čemu se radi, a ukoliko hoće da čita o tome sat vremena ili da sa mnom priča čak i duže, nema problema, ja sam na raspolaganju. Tako da to je jednostavno urađeno kao nekakav ambijent u koji se vi možete potopiti, koji je na video projekciji, koji se sam od sebe razvije. Izgleda kao šetnja kroz nekakav virtualni prostor, virtualnu šumu. I kad bi imali sada vizualni materijal pred sobom, bi bilo
jednostavnije. Kako, rekli ste, sumirali ste 20 godina svog rada. Možda bi bilo zanimljivo da čujemo kako se radilo, kako se bavilo novim medijima pre 20 godina i danas. Šta su možda neke ključne razlike, a šta je ono što je ostalo isto?
Kao što se i tehnologija menja neverovatnom brzinom, tako se i naravno menja taj rad i razmišljanje o tim nekim materijalima i alatima koje koristimo. Recimo, vrlo je zanimljiva, vrlo egzaktna teorija Artura Krokera, fantastičnog teoretičara i novih medija i filozofije novih medija, koji je recimo govorio 90-ih o tome da je vrlo zanimljivo, to je on primetio isto i kod drugih umetnika i sam je mislio da je zanimljivo ispostavljati to, da su u 90-im godinama umetnici tražili nekakve pukotine u sistemima, bavili su se digitalnom prljavštinom, istraživali su šta se zapravo nalazi u tim materijalima, od čega su materijali napravljeni, koje kanale komunikacije mi koristimo i kroz to su pokušavali da sagledaju celu situaciju u kojoj se mi nalazimo. I govorio isto o tehnologiji, sve prisutnosti tih materijala i aparata koji sada već polako se utapaju u ambijente u kojima mi živimo i to je sada već, kao što znamo, tendencija da se sa internetom stvari polako ugrađuju ozbiljni operacijski sistemi i u elemente koji se nalaze u našem okruženju.
A to je jedno, da kažemo, suočavanje sa onim što ste, kako ste radili iz vašeg ličnog ugla, umetničkog ugla, kako vam je to izgledalo, dakle, pogled jedan unazad.
Situacija se zaista radikalno menjala. Pojavio se, znači, krajem 90-ih, sredinom 90-ih, taj prvi talas, korišćenja e-maila, mogućnosti novih komunikacija, web sajtova i naravno tih podataka koje pre nismo imali tako jednostavno dostupne i naravno u početku smo svi mi imali jednu vrlo optimističnu sliku tog interneta. On nije još bio kolonizovan komercijalnim elementom, eventima, komercijalnim sadržajima, sad je naravno situacija potpuno drugačija, ali evo zanimljivo da je, eto ja opet moram jednog teoretičara da pomenem, Peter Lunenfeld je govorio upravo o toj razlici produkta korisnika i proizvoda koju korisnik onda pravi. On je govorio o tome da sada imamo jednu promenjenu situaciju, da mi postajemo zapravo producenti na osnovu oruđa koje je nama ponuđeno i da sami učestvujemo na tržištu upravo radeći sa nečim što je nama ponuđeno kao roba, mi pravimo nove proizvode. Tako da se vrlo brzo menjaju te neke situacije.
Vi lično, dakle, Tanja Vujinović pre 20 godina i Tanja Vujinović danas kao umetnika, da ste sumirali to što ste radili i pravili neki presek, koje su to neka ključna mesta ili, da kažemo, ne mogu reći zaključci, ali ono što vam se prosto javilo kao ideje i kao razmišljenja kada ste se osvrtali na tih prethodnih 20?
Uvek me zanimala nekakva kosmološka slika sveta, iako to možda može da zvuči pretenciozno, ali sam uvek htela da obezbedim sebi tu poziciju, da se ne zavučem preterano u jedan segment, da ne uđem preterano samo u jedan alat i da se samo time bavim, a čak i ako do toga dođe da mogu jednostavno da, što bi se reklo, odzumiram, da vidim zašto ja baš to koristim, zbog čega se bavim tim situacijama. I zanimljivo mi je uvek bilo razmišljati o tom odnosu sa tim aparatima koje mi koristimo. I sad ne moramo čak ni da razmišljamo o tome da su to neki savremeni aparati, jer i ja kao i dosta nekih mojih kolega se bave čak i istorijom medija i razmišljaju i o položaju u funkciji telefonskih aparata i radioaparata i medicinskih naprava i kakav odnos one u nama izazivaju, odnosno kako ih gradimo. Tako da to je ključna tema koja se uvek provlačila kroz moj rad.
A kako biste odredili danas nove medije? Šta bismo mogli da kažemo da su danas novi mediji?
Zanimljivo je recimo pročitati definiciju, jednu od jako puno definicija toga šta je veštačka inteligencija. Jedna vrlo jednostavna, ali zanimljiva definicija je da je veštačka inteligencija to što još nije aplicirano. Znači da se bukvalno sve što trenutno naučnici pokušaju da pronađu sastave, izbace jednostavno na tu scenu, i to vrlo brzo biva i uključeno u te sisteme koje koristimo, mobilne aplikacije na mobilnim telefonima, kompjutere i tako dalje. To je jednostavno odmah apsorbovano u nešto što je korišćeno i nama vrlo brzo postaje nešto svakodnevno. Tako da eto, to je jedan moment. A onda je, naravno, postoji ta tendencija interdisciplinarnosti. Sada se stvarno stvaraju nove discipline između nekakvih disciplina koje pre nisu bile spojive. Tako da su i to novi mediji.
A možda bi bilo zanimljivo da date jedan komentar. Vi ste se tim odnosom čoveka i tehnologije zapravo bavili svih ovih godina. Na koji način, da kažem, danas razmišljate? Vi ste gledali, naravno, ne samo negativne strane tehnološkog razvoja, ali ste prosto i kroz svoje radove ukazivali i na te negativne strane, odnosno pozivali na razmišljanje o njima. Kako danas razmišljate o tom, evo, čoveku danas okruženom tehnologijom?
Meni se čini jako važno da razmišljamo o tome šta se u nauci trenutno događa, jer jednostavno danas vidim da postoji nekakav otpor, nekakva reakcija na tu brzinu napretka tehnologije kod određenih ljudi kao odbacivanje. Tako da mislim da nikako put napred nije da odbacimo bilo šta, već da prihvatimo sve što se trenutno događa, jer sve je to produkt nas koji pokušavamo da pronađemo nešto novo, da istražimo nove stvari. Tako da taj neki moment saradnje nauke i umetnosti, recimo, pošto smo pomenuli pre medijsku umetnost kao sam naziv, postoji tendencija da se to što je nekada bilo, ta disciplina medijske umetnosti, odnosno nova medijske umetnosti, sada preimenuje u kategoriju koja se zove umetnost i nauka, možemo tome dodati i tehnologija. I just stutter when I think I care too much. You know I'm humble while I try to get in touch. Spill my tonic every time I care too much. I just panic when
prema tehnologiji zapravo imate dvojako odnos. Koristite kao alatku i s druge strane temu svog izražavanja, ujedno i kao mediji kojim se izražavate. Budući da živite u Sloveniji, kako vidite, dakle, koliko tamo ima izložbi koje se bave novim medijima, medijskom umetnošću, koliko radova ima koji spajaju tehnologije s jedne strane i umetnosti i možda nauku, upravo što ste pomenuli?
Ta scena u Sloveniji je svakako razvijenija nego ovde kod nas, s tim što tih aktera nema puno. To je jedna mala grupa ljudi koja vrlo intenzivno i ozbiljno radi na tome, ali medijski umetnici su uvek nekako bili okrenuti tome da se nomadski ponašaju, da jednostavno putuju po festivalima kojih je sada već dosta po celom svetu i postoje te neke ključne manifestacije koje ljudi često obilaze, učestvuje se na festivalima, ima jako puno kolektivnih izložbi, ali to je onako suma svega što se dešava recimo najviše u zapadnoj Evropi.
Na koje ste imali, da kažemo, prilike da odete od tih događaja?
Moram priznati, bez hvaljenja na dosta toga, tako da ukoliko nekog zanima, da ne bi sada ređali, neka pogleda moj web sajt, tako da, eto, toga je zaista bilo dosta.
Dobro. Možda da kažem onda, da damo zapravo jedan komentar. Ovo je jedan od ovih radova koje ste pomenuli, Carboflora, instalacija zapravo generativno digitalno okruženje. Pa da kažemo, šta je to zapravo generativno digitalno okruženje?
To je jednostavno način kako nekome opisno reći šta može da očekuje. Rad je pokazan u formi video projekcije, generiše se na računaru. Ta osnova tog rada može da bude i program koji je potpuno iz početka urađen, a ja koristim tu mogućnost da koristim Unity 3D kao platformu u kojoj mogu da sagradim jednostavno tu celu konstrukciju. Možda bi bilo zanimljivo isto i da pomenem instalacije koje su nastale kao produkt rada i razmišljanja u toj Carboflori. Dok sam gradila elemente koji su se pojavili u toj virtualnoj aplikaciji, sam shvatila da zapravo želim da izgradim objekte, tako da sam nevezana sa tim radom napravila par programa gde objekti kao da rastu u virtualnom svetu, jer je referenca na vrtove, na te neke biomimetične algoritme. I u jednom trenutku sam se odlučila za par tih oblika i oni su bili realizovani kao 3D printovi i za jedan sam sarađivala sa odeljenjem za nanomaterijale, gde sam sa Lukom Suhadolnikom razvila jedan mali generator koji čisti vazduh uz pomoć nanocevki. Tako da taj generator se nalazi u jednom od tih objekata, a drugi objekt je fontana, koji naravno mora da bude u centru meta vrta, jer je to jedno simbolično mesto gde se uvek nalazi voda, tako da time planiram da se bavim i u buduće, gde postoji jedan mali modul koji proizvodi plazmu koja tretira tu vodu koja se nalazi u toj instalaciji, i za pri realizaciji te instalacije su mi pomogli na institutu Jožef Štefan, sam sarađivala sa Gregorom Primcem, tako da su na njegovom odeljenju uradili taj modul, a savjetovala me i Arijana Filipić sa Biološkog instituta u Ljubljani. I pomoćna instalacija onda raspršava tu vodu u prostor.
A kažite nam, kako publika reaguje, kako publika komunicira sa ovakvim radovima?
Zaista toliko individualno i postojale su i reakcije koje su mene, potpuno sam recimo bila iznenađena kada dođe recimo osoba koja je u penziji, koja je negde sama pročitala nešto o toj instalaciji, došla i hoće da o tome razgovara i zahteva da o tome razgovara. Dolazilo je recimo dosta mladih ljudi koji su naučnici. Zavisi isto i kada organizujemo nekakve razgovore, dolazi različita publika. Tako da ne mogu da kažem da to zanima samo jednu skupinu ljudi. Što se naravno čovek više potrudi i može nekako više od toga da dobije. Tako da recimo i čak i mladi vrlo dobro reaguju ili osnovno školci.
Koristite li nove tehnologije i društvene mreže za komunikaciju sa publikom i za predstavljanje svojih radova? I u kojoj meri? Da li mislite da bi to moglo mnogo bolje ili više?
Koristim, ali naravno to uvek može bolje. Kao što bi mladi rekli, treba koristiti socijalne mreže svaki dan. A naravno poštujem ljude koji jednostavno ne žele da ih koriste, to je skroz legitimno i možda čak i bolje. Tako da nemam definitivno odgovor na to, ali svakako moram da priznam da je Facebook jedna odlična metoda da se sa nekim ostane u kontaktu i komunicira nekako najbrže. Svi gravitiramo tome da šaljamo poruke jedni drugima preko Facebooka.
Da. Možda sada da kažemo i šta radite, da kažemo ovih dana, ili da zamolimo možda da izdvojite kada sada i mi na određeni način sumiramo ovih vaših 20 godina.
Pa evo zaista upravo zbog prirode toga, jer do ovog projekta je došlo posle recimo godinu, dve čitanja, analiziranja svih prethodnih radova i zaista izvlačenja elemenata koji su za mene bili najvažniji je došlo do toga da se to slilo u taj najnoviji projekat, tako da zapravo govoreći o tome kao da govorim o prethodnim radovima, o nečemu što možda recimo sam htela da uradim u jednom trenutku pa nisam imala mogućnosti, kao što je recimo ta tehnologija 3D printanja kojom sam htela da se koristim još pre 10-15 godina, ona se tada pojavila, međutim cene su bile apsolutno neprihvatljive i danas to i nije toliko komplikovano. Jer zapravo taj moj rad je uvek imao taj skulpturalni element, ali sam želela da su ti objekti urađeni, generisani na računaru. Tako da evo sada, tek ovih godina imam mogućnost da to zapravo i uradim.
Kako stoje stvari sa ostalim delovima? Neki od ovih vaših radova su, da kažem, prilično složeni kad je u produkciji reč, to ste i sami lepo objasnili. Audio segment je veoma važan u vašem radu. Kako se, da kažemo, tako snalazite?
Pa jednostavno rečeno, stvari krenu da se razlistavaju polako. Isto kao što se gradi materijal za projekat, i to su ciklusi istraživanja, čitanja, skupljanja materijala, skupljanja referenci iz istorije umetnosti, koje mi postaje, što sam starija, sve važnije i važnije.
To je zanimljivo, objasnite zašto.
Da, zato što su počelo, uvek su me zanimale metafore, simboli, antička skulptura. Jednostavno sada možda imam neke mogućnosti koje nisam imala ranije, da na drugačiji način analiziram te simbole, te kompresovano znanje i simbole koje se nalaze u tim skulpturama iz prošlosti, i da baš je akcenat na skulpturi i na arhitekturi, recimo, vezanoj za tu skulpturu. I kroz to skupljanje tog materijala i čitanje naučnih tekstova, skupljam materijal i nekako iz tih kolaža se onda polako pojavi taj materijal iz koga će projekat nastati. I onda, naravno, kad se to definiše, kad postane jasno, recimo većina postane jasna, onda i meni postane jasno da ću verovatno morati, recimo, da se konsultujem sa nekim u vezi jednog dela, da možda potražim pomoć oko elektronike u vezi drugog dela, tako da vrlo često se radi ta po meri urađena elektronika i programiranje, ne zato što ja insistiram na tom ili mi je to nekakav fetiš, već jednostavno zato što je nemoguće, recimo, na nekakav vrlo mali format kondenzovati sve to što bih htela, a forma, zapravo i cela priča zove po tome da je sve unutra u tom objektu, a da nije sve, recimo, po kablovima povezano i funkcioniše sa nekog računara koji se nalazi 10 metara dalje ili 1 metar dalje. Tako da ima i tih elemenata. I ponekad je potrebno intervenisati sa zvukom, i zvuk mi je, recimo, vrlo zanimljiv u smislu definisanja prostora. Da umesto da bi, recimo, sad pravila nekakve konstrukcije u prostoru i time pravila nekakve kupole, sfere i tako dalje, je možda zanimljivo intervenisati tim zvukom i videti kako se čovek kreće kroz taj prostor, kako reaguje na taj zvuk. Tako, ukratko rečeno.
Ukratko, dobro. Šta Tatjana Vujinović radi ovih dana, šta planira, šta priprema za neki period?
Nekoliko festivala do kraja godine, pozivi su već i, za većinu su već i dogovori odrađeni, i to uglavnom za karboflora, veliko interesovanje. Da, i naravno postoje planovi za sledeću godinu, ali o tom potom, evo kad dođem sledeći put.
Kad dođete sledeći put. Jeste li, to sam htjela vas pitam, malo pre savladali neke naprednije elemente programiranja ili, da kažem, angažujete kolege programere?
Zavisi od slučaja do slučaja. Zaista čovjek ne može unapred da planira tačno šta će da radi dok ne vidi šta mu treba, i kad vidi šta to treba uraditi, tek onda može da razmisli o tome čime će se uhvatiti tog problema. Tako da ja ne volim da kodiram, da pišem kodu iz nule, što se kaže. Upotrebljam puno takozvanih VLP programa, odnosno VPL, Visual Programming Languages, gde vi zapravo upotrebljavate komade već gotovog koda i sastavljate ih na taj način praviti nekakve streamove signala. To nije na, jedan od tih programa je Max MSP Jitter, uopšte nije najvan program, verujte mi. Tako da vi čak i ako upotrebljavate te elemente koji su već napravljeni, morate znati tačno šta koji element radi, a čak ponekad i pogledati u sam kod. Tako da, da, mislim zapravo vremenom ti elementi postaju manje važni. Nisam za to da se taj program bilo koji fetišizira preterano. To je samo oruđe da se dođe do nekog konačnog rezultata. A naravno, vrlo poštujem kolege koji su izvrsni programeri. To može biti umetnost samo po sebi.
Možda da kažemo još na kraju, ili postoji nešto što ste želeli da kažete, što ste spremili da kažete, ja vas nisam pitala, evo sad je prilika da to učinite.
Pa mislim da sam otprilike pokrila sve, sve što je trenutno aktuelno u vezi ovog projekta Sfera 2.
Umeđu vremenu da kažemo hvala vam lepo na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Srđan Stojiljković i Tamara Vučenović. Stereo. Mm-hmm.